Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Evropská unie oslavuje 20. výročí velkého rozšíření na východ, během něhož vstoupilo do Evropské unie i Česko. Oslavy začaly ve středu v Evropském parlamentu. Viktor Orbán se sešel s polským expremiérem Mateuszem Morawieckým, který je dnes dvojkou opoziční strany Právo a spravedlnost. Dohodují vytvoření společné frakce v Evropském parlamentu. Evropské země přivítaly schválení obří pomoci 61 miliard dolarů Spojených států Ukrajině. Rusko se snaží využít poslední dny k větší ofenzívě na východě země.
Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropský editor deníku a mám čest tady přivítat Viktora Daňka, zástupce Institutu pro evropskou politiku Europeum. Vítejte v Evropě pro Čechy.
Dobrý den, mám čest tady být.
Budeme se dnes zabývat věcí, která bouří v České republice, bouří v Českém parlamentu, a to novou definitivně přijatou reformou evropské migrační politiky. Viktore, jak vy to, co bylo přijato, vidíte? Je to maximální možný kompromis a posun o pár kroků k tomu, aby ta migrační politika v Evropské unii začala alespoň trochu fungovat mezistátně?
Zhruba tak bych to také viděl, protože ta kritika často míří na to, že migrační pakt neřeší příčinu migrace nebo neřeší migraci úplně v celé své celistvosti, obsahuje řadu nedostatků, protože třeba návratová politika, k tomu se ještě můžeme dostat, hodně stojí a padá na tom, že Evropská unie má příliš málo readmisních dohod a migrační pakt tomu vlastně nijak nepomůže. Takže ta kritika často míří sem a přijde mi to poměrně scestné, když si uvědomíme ten kontext, že uběhlo 9 let od migrační krize, od toho krizového roku 2015 a teprve teď se podařilo konečně na něčem shodnout. Bylo to neuvěřitelně těžké vyjednávání, kdybychom vzali jenom ten samotný migrační pakt, tak trvalo zhruba 4 nebo téměř 5 let. A muselo se najít neuvěřitelné množství průniků mezi státy, které mají naprosto odlišné zájmy. Úplně jiné potřeby mají státy jako Itálie nebo Řecko, které jsou na té jižní hranici, než státy střední Evropy, zejména Česko, které žádnou vnější hranici téměř kromě mezinárodních letišť nemá. A samozřejmě jinak se na to dívají skandinávské státy nebo státy Beneluxu. A protnout všechny ty zájmy v něčem, co by pro všechny bylo přijatelné, a navíc ještě i pro europoslance, bylo extrémně náročné. Takže já to vnímám jako první, nikoli dokonalý, ale důležitý krok k tomu, aby se konečně začala migrace v Evropě řešit nějak celistvěji. V té české redukované debatě se často zaměřujeme pouze na velmi úzkou výseč jediného dílčího bodu, což je ta relokace nebo povinná solidarita, ale je to reforma opravdu širokosáhlá, která se zaměřuje na mnoho důležitých oblastí. A co vnímám jako daleko podstatnější, je to, že se zaměřila na praktické problémy, které v tom současném systému, který je spíše nesystémem, vidíme, které pašeráci lidí a i sami migranti často zneužívají a snaží se je aktivně nějakým způsobem řešit.
Je tím nejpodstatnějším krokem, který může svým způsobem ulehčit tu situaci a oddělit ty opravdu jasně ekonomické migranty od minimálně částečně oprávněných žadatelů, otázal to, že na té vnější hranici budou detence, kde budou ti lidé umisťováni, dokud nebude toto prvostupňové rozhodnutí o tom, zda to jsou jednoznačně ekonomičtí imigranti nebo ne. Je tohle ten hlavní posun z tvého pohledu?
To je přesně ono. To je jedna z těch největších neřestí nebo nedostatků toho současného systému, který je extrémně přetížený žádostmi o azyl od lidí, kteří zjevně už když žádají, mají velmi nízkou šanci, že ten azyl dostanou, ale přesto se pak v Evropě mohou zdržovat ještě mnoho měsíců a let. Často zmizí třeba úplně z hledáčku těch úřadů, protože v Evropě je volný pohyb osob a ty detenční pravidla jsou nyní poměrně volná. Takže se pak stává, že žádají třeba opakovaně v různých zemích, schválně žádají o odvolání až v nejposlednější, nejstarší možný termín, aby co nejdéle prodlužovali ten svůj pobyt v Evropě a pak třeba přejdou na úplně ilegální pobyt, protože se je nepodaří vyhostit a zmizí opět z toho státu někam jinam. To přesně tím směrem míří ta nová pohraniční procedura, o které teď byla řeč. To znamená, že už na hranici se budou vytipovávat lidé, u kterých je vysoká šance, že azyl získají a těm bude umožněno o azyl požádat. A ti ostatní, kterých je velmi nízká šance naopak, že azyl získají a uplatní se tam takzvaná, můžeme tomu říkat fikce toho, že prostě jakoby nevstoupili na evropské území, přestože tam už fyzicky budou a zahájí se s nimi rovnou ta návratová procedura. To je podle mého názoru extrémně důležitý vklad migračního paktu do řešení situace a ještě potřeba to rozšířit o novou screeningovou proceduru, což je opět jedna z častých neřestí, že ti dotyční příchozí nemají dostatek dokladů u sebe, někdy třeba i žádné a typické to třeba v situaci, kdy už mají nějaké negativní stanovisko, byly třeba vyhoštění například na západní trase, ale pokouší se o té vstupy opakovaně stále dokola. Ta screeningová procedura zajistí, že prostřednictvím otiskovou prstů se srovná s databázemi dotyčný a pokud se u něj už opět uvidí negativní stanovisko, že byl třeba už v minulosti vyhoštěn z Evropy, tak se mu vůbec neumožní ten systém zatěžovat další žádostí.
Je to dnes tak, že je půlka státu s tím řešením spokojená a druhá méně. A víš, proč Česká republika vlastně během toho projednávání obrátila? My jsme vlastně po přijetí té reformy v radě to podpořili, souhlasili jsme s tím, prodávali jsme to jako svůj úspěch a teď jsme se dostali do situace, kdy pro to nehlasujeme, kdy k tomu máme výhrady. Co bylo tou změnou, co rozhodlo o tom, že česká vláda vlastně tím není nadšená a jenom to tak, že ani to vlastně nepodporujeme dneska?
Já myslím, že to není úplně tak, že by byla polovina státu spokojená a druhá nespokojená. Ty povinnosti, které migrační pakt bude znamenat třeba pro státy jihu Evropy, jsou tak obrovské, že i oni z toho mají obavy, co to pro ně bude znamenat. Takže do nějaké míry jsou všichni trochu nespokojení, což je ale dobře víš, v Evropě poměrně dobrou známkou dobře vyjednaného kompromisu, jsou zhruba všichni stejně naštvaní. Ale je pravda, že někteří jsou naštvanější, to jsou opět státy střední Evropy. V případě Polska z mého pohledu je to spíše důsledkem vnitropolitické situace. Na Slovensku se změnila vláda a v Maďarsku tam to asi nepřekvapivý postoj. V tom českém případě je těžké analyzovat, co se vlastně odehrálo. Já jsem pátral po tom, co se změnilo mezi tím kompromisem, který byl z českého pohledu dobře dojednaný a Česko ho s radostí podpořilo, protože do značné míry odráželo český vklad během předsednictví.
Tam potom ale byla ještě jednání s Evropským parlamentem, kde se vlastně musela dohodnout nějaký kompromis s tím postem Evropského parlamentu, který byl daleko měkčí, že jo?
Je to tak, tak to je vždycky. Navíc za Evropský parlament vyjednávala extrémně schopná a vlivná nizozemská europoslankyně Sofie Inteveldová, takže to byla těžká váha na té druhé straně vyjednávacího stolu. A tak to je ale vždycky, že se potom začne ustupovat. A ten bod, podle mých informací, jak jsem pátral zákulisí, který Česku vadil nejvíce, je zkrácení doby, kdy je možné tu pohraniční screeningovou kontrolu uplatnit i na vnitřních hranicích. O to se taky vedla dlouhá bitva. Zda ty náležitosti na vnějších hranicích lze uplatňovat i na vnitřních hranicích. A ta obava u velké části europoslanců byla. No a k čemu to povede v praxi? To budou policisté vytipovávat každého, kdo vypadá jako migrant a budou ho nutit, aby tedy dokládal, odkud se vzal a budou v mnoha případech, a už jsme to viděli, to pak může vést k velmi nešťastným omylům, které pak nedělají Evropě úplně dobrou pověst. Teď si úplně nespomenu, co to bylo přesně za zemi, ale někde právě na balkánské trase, nebo řečeno v Maďarsku, se stalo, že zadrželi nějaké sportovce z nějaké středoafrické země, kteří tam jeli na mistrovství světa něčeho a skončili místo toho v detenčním centru pro migranty, protože prostě vypadali jako migranti. Takže proti tomu se zvedl docela velký odpor, aby to k tomuto nevedlo. Nicméně to tam zůstalo tedy. I uvnitř Evropy policisté budou mít právo podrobovat tady detence, ale hrálo se potom o to, o jakou dobu. No a nakonec je to pouze 3 dny, což z českého pohledu je velice málo. Tam ta česká obava spočívá v tom, podle mých informací, že by nemuselo být v praxi možné všechny ty náležitosti a kontroly uskutečnit tak rychle a nemuselo by to být v praxi uskutečnitelné. Těžko odhadnout, jestli je to opravdu tak velký důvod, kterým se to dá ospravedlnit. Já mám dosti silné podezření, že tím skutečným důvodem je spíše to, že jsou před námi volby do Evropského parlamentu. Už předem bylo jasné, jak se k tomu postaví některé opoziční strany, zejména hnutí ANO, tedy velmi kriticky, a myslím si, že tam zvítězil kalkul, že bude pro vládu snazší tomu čelit z pozice někoho, kdo to vlastně nepodpořil, než se aktivně bít za to, že Česká republika podpořila migrační pakt. A teď ostatně vidíme, že se to stalo opravdu emočně, velice emočně nabitým politickým tématem, tak jak ta obava vypadala.
Aby jsme citovali Andreje Babiše, největší zrada od roku 1989. A to zní úplně mimo mísu. A je opravdu někde v tom migračním paktu, v té migrační reformě zakomponováno, že by Česká republika mohla být donucena přijmout nějakou část lidí, kteří žádají v Řecku, v Itálii, někde o azyl?
Není. S plnou vážností opravdu není, ale a k tomu se možná ještě dostaneme. Jo. Samozřejmě je to trošku komplikovanější, ale to, co si představujeme obvykle pod pojmem povinné relokace, povinné kvóty, že lidé z nějakého přetíženého státu A se budou přesouvat do státu B, třeba do České republiky, ti své vůli třeba ještě typicky, tak to tam prostě není. To tam prostě není. Ty relokace, které tam samozřejmě jsou, tak ty jsou na dobrovolné bázi a Česká republika, stejně jako všechny ostatní státy, si budou moci vybrat, jakým způsobem se do pomoci zapojí, zda tedy tou relokací, nebo penězi, anebo materiálně.
Ještě zůstanou těch peněz, protože tady lítá prostorem a někteří premiéři typu slovenského premiéra Roberta Fica to říkají nahlas a dokonce to jako vypočítávají, kolik to tu zemi bude stát. Je tam částka 20 tisíc euro za starost o jednoho nepřijatého migranta, to tam taky vůbec nikde není.
Explicitně to tam není, ale dá se to vypočítat, protože tam jsou nějaké dvě možnosti a takhle to zhruba vychází. Když by ta standardní relokace znamenala těch 30 tisíc přijatých nebo rozdistribuovaných po Evropu, tak ta alternativa těch 30 tisíc, anebo je tam k tomu ta příslušná částka 20 tisíc krát, to je 600 milionů eur, jestli počítám z hlavy dobře.
Ale ono se do toho dá započítat náklady na vyslání našich policistů na hranici.
Je to tak, samozřejmě je to ještě složitější.
Pomoc na místě, všechno možné, čili je to jenom opravdu velmi, velmi hypotetická částka, která se tam ale v tom tvrdém pojetí, že by tam někde bylo napsáno 20 tisíc. Prostě
ano, je to hypotetická částka, ale já myslím, že pro nějakou hrubou představu se lidé tím můžeme orientovat, jak by to zhruba vypadalo. Ale co je, myslím, podstatné, a tím se vracím k té původní otázce, z mého pohledu je těžké představit, jak jinak by mohl vypadat migrační pakt, aby byl ještě jako vstřícnější vlastně zemím střední Evropy, než tak, jak vypadá nyní. Protože to, po čem jsme celou dobu volali, nechceme být nuceni přijímat migranty, tam přesně je černé na bílém a už se to nezmění. Jo, takže z mého pohledu je to naopak ohromné vítězství střední Evropy. A ano, dobře, evidentně jsou tady hlasy, které by si přáli, abychom nemuseli dělat vůbec nic, aby si to řešili všichni ti ostatní, ale v tom případě tak tedy jediná alternativa je asi vystoupit z Evropské unie. Protože my jako stát ve středu Evropy, který je ze všech stran obklopený státy schengenského prostoru, máme bytostný zájem na tom, aby schengenský prostor volného pohybu fungoval. A ten nemůže fungovat a vidíme to po mnoho let, když se lhává řízení migrace, začnou se dostávat lidé tou trasou prostě po Balkánu nebo jinudy přes Českou republiku nebo jinde. Němci spustí dočasné kontroly, tím pádem Češi spustí kontroly, aby se to nedostali na české území, tím pádem Slováci spustí, a tak to kaskádovitě se to neustále opakuje. Schengenský systém evidentně nefunguje a stále stojíme před rizikem, že kdyby se výrazně zhoršila bezpečnostní situace v okolí Evropy, což se stát může, podívejme se na Ukrajinu, na Blízký východ, na sever Afriky, tak se může klidně zopakovat situace jako v roce 2015, kdy Schengen totálně skolabuje a zase tady budou statisíce lidí pochodovat Evropou. Jediná situace, jak do toho vnést pořádek, je bohužel nějaký systém relokace. Dobře, bude na dobrovolné úrovni nebo v dobrovolném principu, což by mělo střední Evropě vyhovovat, ale není možné si přát systém, kde ta relokace v nějakém způsobu nebude. A to, že nakonec my nebudeme relokovat, ale budeme nuceni třeba platit, to z mého pohledu je prostě cena za svobodu pohybu uvnitř EU, která je pro nás výhodná a je to v našem zájmu.
A ještě si řekněme, že ta svoboda pohybu není o tom, že si ukazujeme občanku na hranicích nebo ne, ale je to strašně důležité pro obchod, pro kamionovou dopravu, pro železnou dopravu.
Kamiony, které stojí hodiny na frontách na hranicích, tak zeptejte se těch kamionáků a těch firm, co to pro ně zajímá, znamená. Přesně tak.
Pak je ještě jedna věc, o které se velmi debatuje, jsou na to rozdílné názory. O tom, jestli díky tomu, že Česká republika má dnes na svém území pod dočasnou ochranou asi 300 tisíc ukrajinských uprchlíků, zda to znamená explicitně v tom migračním paktu jasně stanovenou výjimku z toho poskytování té povinné solidarity. A pak druhá taková zajímavější a hypotetičtější otázka je, jestli to bude platit v roce 2026, kdy vlastně tyto dohody vstoupí v platnost, a pokud to bude platit v roce 2006, jak dlouho vlastně v úvozovkách nám ti Ukrajinci vydrží, aby jsme jakoby byli ze všeho vyňati?
Upřímná odpověď je, nevíme. Já nevím. Protože ta odpověď závisí na tom, kolik tady bude Ukrajinců v roce 2026 a v těch dalších letech. A také
pod dočasnou ochranou ještě.
Přesně tak. Budou pod dočasnou ochranou, budou tady pod jiným statusem, požádají o azyl. To jsou věci, které nevíme, takže seriózní odpověď by měla znít, nevíme, ale pokud tady bude i nadále velmi vysoký počet ukrajinských uprchlíků, s nějakým statusem, který bude uznatelný, a na Česko by měla připadnout ten podíl pomoci, ať už relokací nebo vyplacením se nebo jinak, který bude výrazně nižší, pak výsledkem bude nula, Česko se nemusí zapojovat, protože bude identifikované jako stát pod tlakem. Naopak, v situaci, kdyby Česko bylo výrazně přetížené, tak může využít ten migrační pakt, aby ostatní země pomohly naopak Česku. Málo uvědomujeme, že podívejme se, jak zatěžující, i když nakonec výhodný pro český systém byli ukrajinští uprchlíci, tak válka na Ukrajině stále neskončila. Nevíme, jak se bude vyvíjet. Přece nemáme nikde záruku, že tady nebudou přicházet další statisíce lidí a možná i Česká republika bude jenom potřebovat pomoc pro ostatní. Takže to může být opět v našem zájmu, že tady migrační pakt a stále ustálená spolupráce je.
Je z hlediska České republiky teda podle tebe vhodné, že ten pakt tady bude a může nás nějakým způsobem lépe ochránit před dopady nějaké další velké vlny uprchlíků z Ukrajiny, pokud k ní dojde potom v roce 2026?
Já si myslím, že to samozřejmě není univerzální řešení, které by nás absolutně ochránilo před čímkoliv, ale je to začátek toho řešení. Protože do toho současného nesystému konečně vnese nějaký systém a uvolní především zátěž těch přetížených úřadů na zemích na vnější hranici. A viděli jsme opakovaně v těch posledních letech, že státy v sousedství Evropské unie se snaží cíleně migraci instrumentalizovat a zneužívat té situace, zneužívat naší vlastní slabosti, že ta pravidla nemáme, a pokoušet se tak Evropu destabilizovat. Udělalo to Turecko neúspěšně, dělá to dodnes Bělorusko a zkouší to i Rusko na hranicích s Finskem. Čili z mého pohledu vidíme, jak se k nám země v našem blízkém okolí chovají, a bylo by velice naivní kvůli tomu, že migrační pakt má nějaké nedostatky, ho úplně schodit ze stolu a pokoušet se začínat na novo na čistém papíře a odkládat to řešení o dalších několik let v situaci, kdy si nejsem jistý, zda vůbec existuje nějaké lepší řešení.
I ministr vnitra Vít Rakušan ale říká, že ta migrační dohoda, migrační reforma nebo migrační pakt, říkejme tomu podle toho, jak kdo chce, je jenom začátek vlastně nějakého širšího řešení a že tam jsou pořád věci, které jsou problematické. Z mého pohledu je to stále asi pořád hlavně ta návratová politika, kdy počet dohod o readmisi Evropské unie s těmi zeměmi, odkud ty migranti přicházejí, je relativně malý a je to asi ten největší problém, který tady máme.
On ten sám migrační pakt ostatně není dokonalý, takže by mě nepřekvapilo, kdyby v těch příštích letech, až začne platit a ukáže se třeba, že ne všude funguje úplně tak, jak by měl, tak kdyby vznikl nějaký pokus na revizi, protože z mého pohledu je spíše šitý do dobrého počasí a je hodně postavený na důvěře mezi státy. Aby opravdu fungoval, tak se všichni státy musí zapojit a nesmí tam vzniknout žádný černý pasažér a bohužel už teď vidíme debaty o tom, zda by třeba Česko mělo mohla nedodržovat ten pakt. Velká otázka, jak se k paktu postaví Maďarsko. Na té technické úrovni fungoval jako konstruktivní partner, ale jak se to stane politikem v Maďarsku, tak těžko odhadovat, jak se Viktor Orbán k tomu zachová. To nebude další z mnoha bičů na ostatní země Evropské unie a na Evropskou komisi. Takže to je jednu věc, kterou bych oddělil. A pak je ta návazná práce. Už jsme o tom mluvili ostatně. Chybí readmisní dohody. Na tom bude migrační pakt velmi, velmi stát a padat, protože je sice fajn, že se bude dařit velmi zrychleně zařazovat velké množství lidí k návratu, ale úspěšnost návratové politiky je velmi nízká, jen zhruba pětina nebo čtvrtina. Nařízení každý rok k opuštění Evropské unie skončí úspěchem. Většina lidí naopak i nadále v Evropě zůstává a pokud se toto číslo nepodaří zlepšit, tak tady naopak hrozí jenom jiný druh přetížení těch úřadů, nikoli azylovými žádostmi, ale těmi návratovými procedurami.
Jedna z věcí, která se v té české debatě objevila, je možnost dělat ta řízení v takzvaných třetích zemích. Dává se za příklad Itálie s Albánií, dává se za příklad Velká Británie s Rwandou, dlouhodobě se dává za příklad velmi tvrdá australská politika, kde ta řízení i ty detence vlastně probíhají na ostrovech mimo australský kontinent. Je z tvého pohledu něco takového možné i dohodnout v rámci Evropské unie jako celku a je nějaký ostrov, který by přicházel v úvahu?
Leda bychom si ho někde vyrobili asi. No, to je něco, co často...
I to se dá, mnozí... ale...
Dá se, no. Tak na Islandu možná se i časem objeví nějaký nový přirozeně. Ale ono tohle přesně zaznívá často z úst kritiků migračního paktu, že je třeba migraci řešit mimo Evropu. To zní krásně. Kdo by to nepodpořil? Proč si ty problémy tahat na území Evropy, když je možné to řešit někde daleko, kde nás to nemusí trápit a pálit? No, v praxi se o to už lídři pokoušeli. Andrej Babiš potom dlouhá léta volal, když byl ještě premiérem a dokonce se to stalo evropským mainstreamem za velké účasti tehdejšího rakouského kancléře Sebastiana Kurze. Se na tom dokonce jednomyslně shodli všichni lídři evropských zemí, hledali se státy, kde by se něco takového mohlo uskutečnit. Uskutečnil se summit v Sharm al-Sheikhu se státy Severní Afriky a Blízkého východu a výsledek je jaký? Čistá nula. Není jediný stát v blízkém okolí Evropské unie, který by něco takového chtěl hostit, nebo tehdy nebyl. Ale teď opravdu střih do současnosti, jak to zaznělo, dohoda Itálie s Albánií je, myslím, velice zajímavým takovým pokusným balónkem, na kterém se ukáže, jestli něco takového fungovat může nebo ne. Upřímně si myslím, že ze strany mnoha států a zejména ze strany institucí o tom nebude příliš velký zájem, protože takové přirozené jako tuzení nebo modus operandi je spíše dokázat se vyřešit s těmi problémy sami a za jistoty, že budou dodržována lidská práva a bude to vypadat nějak důstojně. Takhle v té Rwandě to je velký otazník. Zda je toto důstojné zacházení s uprchlíky, o něco lepší to v Albánii, kde ti, kteří dostanou pozitivní odpověď na žádost o azyl, budou potom skutečně přesunuti do Itálie. V případě Rwandy tam zůstanou, přestože dostanou azyl v Británii. Čili to jsou dva různé případy. Takže uvidíme, jak to bude vypadat v případě té Albánie, ale neřekl bych, že to je něco, co jako v nejbližších několika málo letech se může stát tím opravdu velikým celoevropským řešením. Spíše to bude běh na dlouhou trať.
Pro poslední otázka. Andrej Babiš slibuje, že když vyhraje hnutí ANO, evropské volby, takže migrační pakt změní, že to, co vlastně bylo přijato, se podaří odvolat. Je to reálné, nebo je to planý slib, který dává Andrej Babiš jenom, aby nalákal více voličů?
Pokud se rozhodne migrační pakt změnit a stane se tedy opět premiérem a bude tedy tou zákonnou cestou návrhu na nějakou revizi na úrovni Evropské unie, tak prosím, ať to zkusí, ať ho vylepší, nikdo mu jistě meze neklade. Myslím si, že by naopak mohl najít poměrně širokou podporu i v řadě dalších zemích, které určitě budou na té legislativě chtít pracovat dále. Pokud by se ale Česko mělo vydat jinou cestou, o které bohužel už také jsme několikrát slyšeli, typu nedodržovat pakt nebo prostě nějakým českým nařízením se od něj odchýlit, pak by, myslím, to bylo velmi nešťastné řešení, protože jednak bychom si nepomohli, jak jsem říkal, myslím si, že pakt je v českém zájmu, ale co by bylo důsledkem nedodržovat evropskou legislativu, na kterou jsme se všichni shodli, znamená vystavit se riziku pokut, aby Evropa mohla fungovat. Musí fungovat nějaký systém vymáhání toho zákona, čili by Česku hrozily nejspíš pokuty. A tak, jak funguje evropská justice, z toho se dá usoudit, že ta pokuta by musela být logicky vyšší, než kolik by Česko mohlo ušetřit na tom, že nebude platit. Jinak by ta pokuta neměla ten kýžený efekt. Takže dá se velmi pravděpodobně očekávat, že by ta pokuta nakonec byla dražší, než to, kolik by ušetřilo na tom vyplácení se. A ta cena, kterou by za to Česko zaplatilo v politické rovině, by byla ohromná. Takové podkopání důvěry by opět velmi zkomplikovalo spolupráci na evropské úrovni v této oblasti na zase mnoho let dopředu. Už to poslední, ta poslední nešťastná epizoda s migračním paktem, podívejme se, kolik let to trvalo, než jsme se někam dostali, to by, myslím, bylo extrémně nešťastné řešení. Ale pokud by Česko to chtělo samozřejmě reformovat tou zákonnou cestou, tak tady má široké pole působnosti tak učinit a myslím, že by dokonce o tom mohl být i zájem.
Já jsem ještě myslel jednu věc, že pokud v Evropském parlamentu vznikne nějaká většina, která by se na tu současnou migrační reformu dívala opačně než současný Evropský parlament, tak ale je třeba říci, že Evropský parlament nemá zákonnou, nemůže mít
nemá zákonnou iniciativu.
Iniciativu a tím pádem vlastně ty sliby, pojďte teď evropským volbám, změníme migrační pakt, nemají úplnou relevanci, nebo z tvého pohledu mají?
No, nemají. V té kampani zaznívá množství nesmyslů, a tak to je v podstatě v každé kampani a zvláště v těch evropských volbách. Europoslanci slibují nesplnitelné. Pokud někdo slibuje, že jako český europoslanec naprosto zvrátí migrační pakt, tak to se opravdu nestane. Stejně tak je to s Green Dealem, že by se naprosto otočil směr dosavadní klimatické politiky. To se prostě nestane. Jednak europoslanci nemají zákonodárnou iniciativu a jednak potom není opravdu širší poptávka. Očekává se ještě sice, že krajní pravice posílí, ale alespoň tak, jak zatím vypadají ty průzkumy, to nevypadá, že by měli mít většinu. A především tím hlavním hybatelem, stále hlavním hybatelem v Evropské unii jsou sami členské státy a ani mezi nimi není taková většina, která by o něco takového měla zájem. Takže na takové, to z mého pohledu, to je prostě líbivé gesto pro voliče. Asi to ukazuje, jak ti kandidáti uvažují a jak by případně hlasovali, kdyby na něco takového došlo, ale to klíčové je spíš, co budou chtít jednotlivé vlády. Takže spíše ta šance je, pokud se Andrej Babiš dostane do vlády, tak tam by případně mohl o něco usilovat, ale musel by proto najít podporu a tam si už nevystačí s takovými jako předvolebními jednoduchými hesly.
Já moc děkuji za účast v Evropě pro Čechy. Jsem moc rád, že se nám podařilo probrat tohle důležité a v České republice velmi výbušné téma. Díky moc a budu se těšit brzy na viděnou a naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání, naslyšenou.
To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.